Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Love Down Under. Love Down Under. Love Down Under.
Meron akong naalala. Sabi niya, can you pick me up now? I've been knocked off. Sabi niya. Tinext niya ako. Sabi ko, what happened? Ginulpi ka ba? Sorry.
Okay. Medyo na literal, oh.
Oo. Sabi ko, are you okay? So, ang knock off pala, out na. Parang uwian na. Pinauwi na sila. Oh. Pinauwi na sila, nirelease na sila, parang gano'n. So sabi niya, I've been knocked off. So ang feeling ko, sinuntok siya o ginulpi.
Ay, point ka naman. I mean,
oh, diba?
Oh.
So yung mga ganong bagay na minsan na hindi mo naiintindihan, pero ayun naman, kapag napag-uusapan nyo naman, ay naaayos din. At least naiintindihan ko din na, ah, knock off pala, meaning to say, pinauwi na. Parang gano'n.
Alam mo yung mga ganyan sitwasyon, kaya yung iba hesitant ng konti na, uy, teka, tutuloy ko ba itong relationship na to? Kasi yun yung magiging natin tema ngayong araw, di ba? Yung tanong kasi, you know, what if two people hindi pareho ng language na ginagamit, di ba? Can they live happily ever after? Ika nga, mag-work ba? Alam mo na natin yung story ng ating bisita ngayong umaga. Siya po ay nagpa-unlock ng interview this morning. Mula po siya sa Melbourne. Konting background lang, no? 5 years na silang magkasama. Pero yung early stage ng kanilang relationship, LDR.
Wow.
Okay. So, imaginein mo, magkaiba na nga sila. So, Pinay and then Australian. Tapos, magkaiba pa yung language. Just malayo pa sa isa't isa for a few years. Okay. Tanungin na natin kung paano naging pagsasama, paano nagkakilala, at ang kanilang love story. Tawagin na po natin yung special guest ngayong umaga sa Love Down Under, Melanie. Mel, ito pag-usapan natin ngayong umaga, yung language barrier, no? Ito ba ay naging hadlang ba, barrier ika nga sa inyong relationship? Teka, konting background muna, di ba? Kung paano kayo nagkakilala ni Hubby. So si Hubby kasi ay Australian, tama ba, yes. Mel?
Correct po.
Okay, sige. Ano bang storya ng inyong pag-ibig? Saan ba kayo nagkakilala?
Wow. Ayan na. So nagkakilala po kami 2016 sa Singapore po yun. So kakahiwalay ko lang sa jowa ko. Pinapunta ko po siya for, like, ako po gumastos lahat, passport, ticket, lahat. Tapos parang hindi po siya nag-work talaga yung relasyon. Tapos sabi ko, uy, parang 3 araw na. Tapos alam ko, mag-text ako sa kanya. Sabi ko, kailangan ko ng diversion. So yun, nag-download po ako ng Tinder. Tapos sabi ko,
habang nasa Singapore?
Habang heartbroken.
Sabi ko, mag-download Tinder. Kasi sabi ng mga friends ko, like, masaya po siya eh. So, doon ko po siya na-meet. Siya po yung first na nagsabi, like, do you wanna meet up? Yung ganun.
Ang bilis, ano?
Oo. Sabi ko, see, kailangan natin to. Kasi, di ba, sa pangatlong araw, nabubuhay yung pag-ibig natin sa mga ex natin kung din.
Ganun, diba? Alam ko, 3 months eh.
3 days lang kay Mel.
3 days eh. Oh.
3 days okay. Lang yun. So, pagkatapos na nag-meet kami, tapos, yun po nag... Simulang nagkakilala kami, tapos we always see each other like for dinners kasi we're both working. So sa gabi lang po kami nakikita, like lunch po kung lunch break sa trabaho. Pero mga 2 weeks lang po 'yun.
Okay, Mel. So 2 weeks, no, nag-date kayo. Nung siya ba yung first ever mo na naka-date na puti?
Yes po.
Oh, okay. Siya. So, hindi ka ba medyo kinabahan bago yun? Kasi, oh my gosh, he's Australian. Oo. And kay, mapapalaban ako sa English nito.
Actually po, paano yun? Kasi natatakot ako mag-meet. Sinabihan ko yung friend ko, uy, sumahan mo naman ako. Doon ka lang sa likod.
Marunong. Interpreter. Magaling. Pwede may kwento mo in detail lang, ha?
Uh-oh.
Yung nakita kayo, ano una mong sinabi? Oh, first date.
Yung sabi ko sa kanya, sabi ko, hi, like, oh, you look so good. Like, you look like Vin Diesel.
Ang bola agad, oh. Ano sabi niya?
Pero yun po talaga, natakot po talaga ako nung una. Like, outgoing po ako na tao, pero iba po yung kasi yung, di ba, yung dating. Kasi may mga dangers din po kasi yung dating, di mo kilala yung tao. Nagpasama ko sa friend ko, tapos nung kumain kami, parang nakonsensya ako na kami-kami lang kumain. Sabi ko, actually, I've got a friend with me. Is it okay that she will come and join us? Sabi naman, yeah, no problem at all. So, nag-lunch kami, tapos nag-goodbye kami kasi manunood pa siya ng parang F1 race noon.
Okay, so matagal kayong nag-date, Mel. How long bago mo siya sinagot? O nanligaw din ba siya sa'yo?
Actually, 2 weeks lang po yun. kasi kailangan niyang bumalik ng Australia. May training lang po siya, work training po siya doon that time. Tapos sinabihan niya ako na, I just wanted to let you know, like, I'm not looking for anything serious right now. Like, I just, like, kaka-divorce rin niya po sa asawa niya. Sabi ko, huwag kang mag-alala, pareho lang tayong dalawa. Like, we can just be friends. Tapos, yun, nag-goodbye na kami nung pabalik na ng Australia. I moved to Bali na. Tapos sabi niya, pupuntahan kita. Tapos na siya kong, that time. And I thought, like, it faded. Nawala siya. Parang ghosted, ganun. Tapos pumunta siya ng Bali. Tapos we spent time together, like, going around the island. Tapos I get to know him even more better. Kasi I think more healed na po sa divorce niya. At, like, I'm the same too na, like, ako rin po, like, I've given time na sa breakup ko na to heal up. So, like, better as a person. Like, mas for our relationship.
In God's perfect time, di ba?
Yan,
so, yung time na nagkita kayo, talagang you were both ready to go into a more serious relationship. So, dun ba sa Bali, Indonesia, nabuo ang inyong relasyon?
Yes po, dun po kami nag-eat, pray, love.
Wow!
Oh, wow! Talaga napakano. Okay.
Jumu Julia a Roberts
like
ka.
Movie like you, oh, pero, paano yun? Instant ba na... sa sarili mo, before, syempre, alam mo, gusto mo siya, okay naman siya, di ba? Pero meron bang konting, uy, teka lang, medyo iba yung hindi to Pilipino. Alam mo yun? First time ko na iba yung lahi, iba yung kultura. Nagkaroon ka ba ng doubt na, or like, second thought ka ba na, teka, baka hindi baka hindi mag-work.
Yes po, kasi alam niyo po, pag nandun siya, like, okay po kami. Pero alam niyo po, long-distance relationship, kasi yung mga, alam niyo mga Pinoy tayo, mahilig tayo sa, hello, good morning, like, did you eat already? Like, parang kumain pa. Wala po siyang ganyan, sa lang, morning, how's it? Yan. Okay, tapos hindi na po mag-detect. Alam mo yung mawawala. Like, hindi po talaga sila text na tao.
May time ba napagod ka nung mga panahon na yun?
Yes po, correct. Tapos,
totoo pala.
Okay. Ako sa Facebook, like, kasama ko mga barkada ko. And then, all of a sudden, nag-comment siya, I thought we're exclusively dating. Why are you, like, hanging out with some, like, other guys? So, they're just my friends. Tapos, sa isip ko, exclusive na ba kami? Like, hindi niya kasi never... like, will you be my girlfriend? Like, yun pala yung effort na pumupunta siya ng Bali to meet me. Yun na pala yung sign, like, we are exclusively dating.
Paano mo naisip na, nag-desisyonan, sige na, magsama na tayo?
So, like, lagi po siya nag-visit sa akin sa Bali. So, sabi niya, bakit ayaw mong mag-visit din dito sa Australia? So, sabi ko, sige, mag-visit na rin ako. At nung nakadalawang visit po ako sa kanya, mga 2018, dun ko po na-decide na, yes, I want to live, like, with him po. Like, together with him. Kasi nakilala ko yung mga anak niya, yung nanay at tatay niya, at saka yung kapatid niya. Kasi feel ko, nung nasa Bali lang, parang I don't really know him as a person. Like alam ko na, like, we're happy kasi we're in a happy place. Pero ano ba talaga siya, like, in his own comfort zone?
Yeah.
Sino ba as a son, as a father? Kasi may tatlo siyang anak sa previous marriage niya. Like, how do they treat him? Is he a good person? Like, I've seen how responsible he is as a father. Tapos, nakita ko rin kung gano'n siya ka-respectful sa mga parents niya. So, I decided, like, he really is the person, like, I want to be with. And I know he is the person, as a person.
Wow! So, nagtuloy-tuloy na sa simbahan, Mel?
Hindi pa po kami nagpakasal. Kasi ito po talaga nangyari. Nagpalya, nakita ko ng job ko. Tapos, pumunta ko dito as tourist. Ayoko pong mag-partner visa muna. Kasi gusto kong mag-try how we live together. Like, yung matagal. If we laugh with each other. If we can understand one another. Like, sasabi niyo sa cultural barrier. Like, di ba kung 1 month lang, it's not enough to know a person. But what is really, like, 2 years, mga 2 years na ganyan. So, nag-international student po ako. Para, like, at the end of the day, hindi man mag-working relationship namin, pwede ako mag-back out.
Wow, ha? I like yung sobrang...
Namin to...
Calculated, no? Gusto ko yung ano, yung risks na tinake ni ano eh. Oo. Parang teka, kasi para sa sarili mo rin eh, 'di ba? Hindi naman parang na-excite ka lang, "Uy, we're so in love. Go na to, bahala na," 'di ba? Mukhang and, okay din.
Oo, and coming from her experience na nasaktan siya sa kanyang past relationship, I'm sure si Mel ay naging very careful na, especially na yung kanyang relationship is not Filipino. Australian, talagang magkaiba ang kultura, hindi mo kilala. Kailangan mo siyang kilalanin ng from head to foot talaga. As in like, makita mo siya sa kanyang element. So that's good. Sumubok si Mel.
Ako, eh di tanungin na natin si Mel. Ito mo yung mga, kumbaga, may mga topics kami, may mga points kaming babanggitin, Mel, ha? At bigay ka ng kwento or komento mo tungkol sa mga bagay nito kung okay lang sa'yo. Because ngayon, nung nag-move na kayo, sumama ka na sa kanya, sabi mo, sige, international student ka, gusto mo mo nang subukan. Na magkasama kayo sa isang yun ang bahay, di ba? Unang-una, setting yung rules sa bahay. Paano nyo pinag-usapan, di ba? Paano mo kinommunicate na itong role ko, itong role mo, ganyan? Naging challenging ba to?
No po. We're both very responsible with household chores.
My
equal contribution, like, we both cook, we both clean. Pero siya po yung sa, like, mga maintenance, like, sa pag-mow ng grass or may masisira na mga gamit. Tapos ako naman po like sa mga like interior, like sa pag-fix ng mga bed.
Naiba ba? Medyo nagkakontrahan ba kayo with design? With how things are run at home? Ay, ito dapat ang ginagawa natin. Hindi ganyan maglaba. Yung mga ganyan mga bagay.
Yes po. Kasi sabi niya, bakit like yung mga ano daw niya, like yung mga magaganda yung t-shirt niya, may color po siya.
Ay, oh my gosh! Nag-discolor.
So, nawala yung kulay?
Paturo po niya sa akin like paano, like yung proper way na maglaba. Tapos, hindi ko alam paano gamitin yung dishwasher. So, tinuro niya sa akin paano gamitin at ito. Yeah, your girlfriend is like, I'm very like primitive. Like, I know how to... Okay. Marunong gumamit ng stove, ng microwave, yung parang mga heater. So, parang may orientation talaga sa bahay na ito yung pag-on nito, ito yung paggawa nito, yung dishwasher, this is how it works.
May question ako ha. Yung hindi mo meron ka ba naalala na example na isa sa mga appliances nyo, hindi mo alam gamitin, tapos... Hindi mo na lang tinanong? Nangyari ba yan? Or nahirapan ka ba itanong? Kasi English eh. Parang paano mo i-describe? May ganun bang moment?
Yes po. Always po.
Always? Okay, sige. Ano, paano mo sinasabi?
Like, sabi ko yung sa parang oven, sabi ko na, how come the light is still like this? Like, sabi niya, what like this? What are you talking about?
Okay. Cute.
Like, he said like, I'm still doing something, but you need to come. Or like, you need to come here. I can't tell you.
Visuals lang tayo.
Wait, dama ko si Mel, ha? Dama ko si Mel kasi may mga times din na ang hirap talaga i-explain sa English. Diba? Lalo pat, alam mo yun, nasa mind mo na, paano ba ito mag-work? Tapos iisipin mo po magta-translate ka into English. So, feel na, dama kita, Mel. May karamay ka dyan. Oo.
Teka, yung paano naman yung sa kids? Kasi syempre, kasama niyo ba yung kids sa bahay?
Every fortnight po.
Okay. So, pag dumadating sila, syempre, kinakausap mo naman, in-entertain mo, tinuturuan mo ba? Ano bang language ang, ano, syempre English, pero yung Tagalog, Filipino, or Bisaya, tinuturuan mo ba sila? Allowed ka ba na ituro sa kanila?
Usla ng Bisaya. Tapos yung, paano yung parang Filipino accent ko. Kasi parang natutuwa sila sa accent ko po. Tapos ginagaya nila ako. Tapos yun na po yung manner na like how they talk to me. Like, oh my goodness, that's very pathetic.
Talaga eh, cute eh. Oh. So, ginagaya ako.
Okay.
Ako fun lang eh, no? I think, like, add ng flavor sa kanong saya dun sa relationship and all. Pero paano kay hubby, kay mister? Tinuturuan mo ba siya? Diba? Imbawa, yung mga pagkain na yung tawag sa, you know, sa language natin, o sa Pinas, parang ganyan, or yung mga phrases, sentences,
open naman po siya like malaman, kaya lang parang nakakapagod din i-explain. Mas open po yung mga anak niya talaga sa language compared to him.
Okay.
Like, pero accepted niya po yung culture natin like magkamay, pero he's not really like yung mahilig sa mga like mga fatty and oily food, mga deep fried.
Okay. Ito naman, Mel, fights and tampuhan. Challenging ba ito dahil sa language barrier?
Yes po. Like, sometimes it can get very frustrating, like how you like express yourself. Like, it's not really, like, sometimes, like, mag-aaway kami. May masasabi ako, tapos mas nakaka-trigger siya sa away namin. It's because the way I said it and the words that I chose. But that's not really what I meant. Sabihin, tapos like sa mga Bisaya po, pag, kasi para kaming galit magsalita, diba? So iniisip nila, galit ka ba? So like, I'm not angry. Like, I tell you, I'm just like, this is just how we talk, like in the Philippines. This is just a normal way of talking. I tell you. You might sound angry, but I'm not. Trust me.
How do you overcome it, Mel? Sa inyo ni ng iyong partner?
I think like tinrain ko rin po yung sarili ko na like to adjust like the proper way like of communicating because they might find it like disrespectful on their end. That's like, di ba, cultural barrier lang. We think it's okay, but for them it's not okay. Halfway, like what he thinks is respectful on his end. Like I like calm my voice down when I address something to him.
May time na ba, Mel, na sinarili mo na lang ang sama ng loob dahil ang hirap i-explain sa English at ilang beses nang nangyari ito? I'm sure marami na, pero may alaala ka bang ganyan? Parang wag na nga.
Yes po, marami po. Di ko pa talaga mabilang.
Like, anong bagay? Specific, ang hindi mo explain. Try namin, you know, tingnan natin kung mahirap nga.
Sabihin ko na lang, never mind. Sabi ko na. Tapos like, tatahimik po ako, tapos maisip-isip ko, tapos itulong ko na lang po. Like, i-calm down. And so, natanong ko sa sarili ko, is it really worth it? Or for like, another like, argument?
Your question is it really worth it? Sa sense na maliit lang ba yung issue or ang hirap pang Englishin?
Both.
Okay.
I feel you,
thank
girl.
Thank you for answering. Okay. Ano ba yung mga sweet moments ni Jan with like, kinantahan mo ba siya ng Tagalog song, ganyan? Tinatawag mo ba siya na mahal? Mga ganon?
Tinatawag ko po siya ng langga.
Love yun. In English.
Tapos, yung Filipino language natin is through cooking, diba? So, nagluluto po. Nasabi ko sa kanya at saka sa mga bata, like, this is how Filipinos express love to, like, to other people, like, through cooking.
Like, what's their favorite?
Kaya nagluluto talaga tayo ng maraming pagkain. Kasi that's how we show hospitality at saka, like love din sa kanila.
So, anong paborito nilang Filipino food na niluluto mo, Mel?
Lumpia.
Wow.
Talaga, parang araw-araw party, ha?
Wow.
Sarap. Okay. Pero, yun, Mel, tanongin naman namin, para sa'yo, no? Kasi mukhang nakapag-adjust ka, nakita mo talaga na, oy, sige, ito talaga yung gusto ko, binigyan mo ng time. Pero, ano pinaka-challenging na, you know, part na itong pagkakaroon ng partner na, you know, iba yung lingwahe, iba yung kultura?
I think yung yung parang kung galit sila, kasi yung parang, yung voice nila parang tumataas talaga. Tapos, dun ka na parang natatakot na, ano ba sasabihin ko sa English? Paano ko ba i-explain yung self ko? Parang ganyan, like in a better manner. Tapos, I think siguro yung parang, like, my language barrier din tayo, kasi Bisaya din ako, sorry. Like, for example, like, am I making this person mad? Like, ginagalit ko ba yung taong ito? May ginawa ba ako? Like, ano bang ginawa ko, like, to upset him? At the end of the day, like, it's not about me. Like, he's just having a bad day. Alam niyo yung ganun? Kasi parang marami, kasi sa Australia, di ba, marami silang, like, mortgage, lalo na sa lockdown. Na grabe yung pinagdaanan namin kasi 1 year na nag-work from home siya, tapos mga ilang months din na wala siyang, like, sweldo na tatanggap. So it has been like a big challenge for us talaga, like how we can work it out, like as a partner. And he's been very stressful, and I think me as his like partner, I need to be his confidant at these times. Like, these are the times now I should not give up on him. Rather, I need to be more beside him and encourage him. like, it will be okay. Like, we can work this out as a partner.
Wow. Wow. Well said, no? Mukhang solid at mukhang talagang alam niya kung yung pinasok niya, di ba? Pero yun, Mel, yung best part naman ito, I mean, like the very good things about it, kasi yung mga nakikinig ngayon, ano ba gusto mong sabihin na, alam mo yun, nag-aalangan, di ba? Na parang, uy, first stage namin, meron akong nakakilala online, di ba? Medyo iba yung lahi. Ano bang gusto mong sabihin sa kanila? Or iba yung salita, ganyan, iba yung language.
Payo.
I think yung masasabi ko lang is like the first 2 years talaga, it's a very crucial stage to every relationship. Kahit anong lahi pa man yan. But mas complicated talaga yung like ibang lahi yung partner mo kasi dahil sa cultural difference nga. So get to know your partner during that time. It's when your partner is like upset and angry, like you can define more what type of a person he is. Mm-hmm. All I can say, like, this advice only works to normal relationships, not to an abusive relationship, ha?
Mm-mm.
So, sabi ko lang, never walk out the door. Once sabi ko ng kaibigan ko na may, like, a fam din na partner, sabi niya, kung ano mang magproblema na pag nagdadaanan niyo, never ka talagang, like, lumayas o umalis sa bahay niyo. Stay in that house and, like, talk it out with your partner. And you need to, like, understand what makes your partner happy, what makes them upset, what makes them jealous, what makes them angry, and learn from that one. Mm-hmm. And you need to have a closed-door relation, like closed-door conversation with your partner. Tapos, you need to also talk to them, like, how you are feeling, like in a proper way. But make sure that is the perfect time to talk with them, like, they're not stressful at that time. Like, you need to ask them, like, I need to, like, talk something to you very important. It's about us. But ask, like, what are we, like, what are our goals in the future? Like, how can we grow together as a partner? What can we do to make our relationship interesting? And like, just treat each other as best friends. Because sometimes we take for granted our partners. And if you see them like as your best friend, the more you will look after them. You would never want to hurt them.
Love down under. Love down under. Love down under.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.